20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Sozonta. Ovog 20. septembra, kao i svake godine, započeli smo proslavljanje velikog praznika, rođenja Presvete Bogorodice. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visoko preosvećeni mitropolitan Filohije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru sjutra sa početkom u 8 časova. Od manastirske slave u sveštenoj obitelji u Podlastvi Grbaljskoj također će biti održan veliki sabor povodom ovog praznika. Donosimo i izvještaj sa posjete jerusalimskim svetinjama đaka, profesora i gostiju Prizrenske i Cetinske bogoslovije. Čućete izvještaj sa proslave manastirske slave u Podmalinskom. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Blagoslovom visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, a odobrenjem Agencije za radiodifuziju, Radio Svetigora će se od jeseni ove godine čuti u skoro cijeloj Crnoj Gori. Novih 7 i već postojećih 5 frekvencija obezbijedit će pokrivenost svih primorskih opština, zatim Cetinja, Podgorice, Danilovgrada, Nikšića, Kolašina, Mojkovca, Berana, Bijelog polja, Žabljaka i Pljevalja. Da bi se navedene lokacije tehnički opremile, neophodna su velika financijska sredstva. Pozivamo sve one koji su u mogućnosti da svojim prilozima pomognu misiju naše crkve kako bi riječ Božja stigla u svaki dom u Crnoj Gori. Priloge možete vršiti na žiro račun NLB banke 530-25628-50, pomoć Radio Svetigori. Svi priložnici bit će upisani u knjigu Dobrotvori Radija Svetigore. Budimo svi blagovjesnici Hrista raspetoga i vaskrsloga, Božje sile i Božje premudrosti.
Cetinski manastir rođenja Presvete Bogorodice i svi hramovi na teritoriji naše drevne prestanice proslavit će o prazniku roždestva Bogomajke i uvijek Djeve Marije svoju manastirsku i hramovne slave. Centralna liturgijska proslava održat će se u Cetinskom manastiru, gdje će svetu arhijerejsku liturgiju služiti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohija. Liturgija će početi u 8 časova. U susret prazniku rođenja Presvete Bogorodice, mnogi manastiri u Crnoj Gori i crkve proslavit će svoje hramovne, odnosno manastirske slave. Jedna od najznačajnijih proslava dešava se i u Grblju, u manastiru Podlastva, i tim povodom imamo veliko zadovoljstvo da našim talasima ugostimo oca Mijaila Backovića, koji će nam reći nešto više o toj proslavi.
Pa teško je ukratko ispričati o tome, ali potrudit ću se, zato što zanimljivo je sigurno našim slušalcima da znaju da manastir Podlaštva je u obnovi, manastir iz 5. vijeka i mjesto, centralno mjesto okupljanja, ne samo u duhovnog okupljanja Grbljana, nego i mjesto u kojem je donešen Grbajski zakonik, 2 godine poslije Dušanovog zakonika, veoma bitno je kultno mjesto okupljanja svih Grbljana. Naravno, najviši skup je bio i ostao upravo na dan slave manastira i tako ćemo i mi sutra nastaviti tu tradiciju naših predaka. U 9 sati će biti sveta liturgija, služit će arhijerejski namjesnik Bokokotovski protojere Momčilo Krivokapić zajedno sa igumanima i sveštenstvom naših manastira ovdje bokejskih. Ono što je zanimljivo, a to je da će naša prije svega prijateljica koja se mnogo bavila grbljem, profesor etnomuzikolog Zlata Marijanović, koja je pisala o grbajskom pjevanju i bavila se i napisala knjigu i izdala jedan CD o starom grbajskom pjevanju narodnom, ona će biti naš gost sa svojom grupom djece iz muzičke škole iz Kraljeva. I oni će tako se uključiti sa jednim muzičkim, da kažem, blokom pjesama, vjerovatno iz Grblja i iz Srbije. Nakon liturgije bit će i osvećenje novoga krsta koji se na zvoniku crkve u manastiru Podlaštva. Manastir, inače za one koji ne znaju, Grblja ima 65 crkava i 3 manastira, a od toga najviše crkava posvećeno upravo Presvetoj Bogorodici i upravo rođenju Presvete Bogorodice. Evo, u Gornjem Grblju imaju, mislim, pored manastirske još 3 ili 4 crkve rođenja Presvete Bogorodice, tako da ovaj praznik se veoma proslavlja u Grblju i veliki je kult inače Presvete Bogorodice u Grblju, a to se vidi naravno i po broju crkava koje su posvećene ovom prazniku.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, kazao da je krst sa podgoričke Sahat Kule, oko čijeg vraćanja se vodi polemik u ovdašnjoj javnosti, nadgrobni spomenik onima koji su oslobodili Podgoricu za vrijeme knjaza Nikole Petrovića. Sad se vidi, nagađaju hoće li ga vratiti ili neće, a u stvari oni koji su ga skinuli došli su iz Turske. Svaka čast. To što su ovdje da obnove neke stvari, da Crnogorci zarade malo para. Sve to dobro, ali to ne znači da treba da ruše svetinje, da ruše spomen krst podignut oslobodiocima Podgorice iz 1877. godine, kazao je on. Visoko preosvećeni mitropolit je rekao da bi to bilo isto kao kad bi pravoslavni hrišćani sad krenuli da ruše džamiju u Staroj Varoši koja je podignuta na temeljima crkvenim. Čestita porodica Đečevića, koja je primila islam baš negdje u vrijeme seobe pod Arsenijem Čarnevićem, pamti da su i preci bili vojvode cara Dušana, ko je gladan bio, govorio je pokojni Hali Đečević, taj se poturčio. Došli su u manastir Svetog Marka, koji je najstarija svetinja hrišćanska u Podgorici, i tu su se naselili. Primili su islam, ali su to i zapamtili ovi čestiti ljudi, pa su svetinje koje su tu bile, među kojima je bila i sveta Lobanja, svete velikom mučenice Fevronije, negdje između 2 svjetska rata predali Cetinskoj mitropoliji. Predali su jedan krst i mošti svetog Teodora Stratilata, sve to čuvano u manastiru svetog Marka, rekao je vladika i dodao da i danas u podrumu kuća Đečevića postoje sačuvane freske iz tog vremena. Ako bismo mi uradili ono što su skidanjem krsta sa Sahat Kule nažalost uradili nama, a nadamo se u Boga da bezumlje neće prevladati da se skine taj krst, onda bismo trebali da srušimo džamiju, da bismo vratili crkvu, da srušimo kuću Đečevića, da bismo vratili svetinju Markovog manastira. Nije to dobro. Ja se nadam u Boga da prevlada razum kod ovih što su sada na vlasti u Podgorici, rekao je mitropolit Crnogorsko-Primorski. Dodao je da se također nada da oni neće dozvoliti da se desi najstrašniji zločin protiv Crne Gore i protiv oslobodioca Podgorice. To bi bilo obnavljanje mržnje, a nije vrijeme za to. Previše mržnje imamo. Bolje je da kao braća sačuvamo sve ono što se događalo, da praštamo jedni drugima, da se ne vraćamo zločinima i zločincima, nego da se vraćamo živome Bogu i jedni drugima. A isto vrijeme mi hrišćani poštujemo i cijenimo mošti i sve te krsteve podignute u slavu Božju na grobovima onih koji su položili živote za vjeru, krst časti i slobodu zlatnu, zaključuje njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Maturanti, profesori, prijatelji i dobrotvori Cetinske i Prizrenske bogoslovije krenuli su 16. septembra 2017. ljeta gospodnjeg na zajedničku matursku ekskurziju, pokljeničko putovanje u svetu zemlju. Ovo je istorijski događaj. Prvi put u istoriji Srpske pravoslavne crkve dvije bogoslovi organizuju zajedničko pokljeničko putovanje za svoje maturante. Prva stanica na kojoj su se zaustavili nakon polaska sa Cetinja istog tog dana u popodnevnim časovima bio je Istanbul. Višesatnu pauzu između dva leta iskoristili su da posjete Carigradsku patrijaršiju i poklone se njenim svetinjama. Tamo ih je dočekao ljubazni domaćin, mitropolit Maksim. Nakon ovog korisnog i bogugodnog predaha, između dva leta nastavili su svoje putovanje za svetu zemlju, u kojoj su stigli u kasnim večernjim časovima. Tu, prvu noć u svetom gradu Jerusalimu, prisustvovali su vaskršnjoj ponoćnoj liturgiji u crkvi groba gospodnjeg i poklonili se svetinjama hrama Vaskrsenja. U ovoj svetoj liturgiji, koju je služio mitropolit Jerusalimske patrijaršije Dimitrije, sasluživao je preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije i profesori Prizrenske i Cetinske bogoslovije, kao i gosti sveštenoslužitelji. U nedjelju polaznici su obišli svetinje grada Jerusalima, među njima prošli su krsnim putem do Golgote i groba gospodnjeg, te poklonili se mjestu uspenja Presvete Bogorodice. U ponedjeljak, nakon posjete mjestu Vaznesenja Hristovog, otišli su na prijem kod njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila III. Patrijarh je ovom prilikom ugostio đake, profesore i goste obije bogoslovije. On se obratio nadahnutom pastirskom besjedom u kojoj je naglasio jedinstveni karakter i značaj Jerusalimske patrijaršije, majke svih crkava koja je prizvana da na najsvetijim mjestima vaseljene svedoči vjeru i jedinstvo cjelokupne crkve. Na kraju ove posjete Jerusalimskom patrijarhu, koja se poklopila sa godišnjicom osvećenja hrama svetog Jovana Vladimira u Baru, patrijarh Teofil je na blagoslov svim profesorima, đacima i ostalim poklonicima dao prigodne poklone, a njemu je uzvraćeno također prigodnim darovima. Poklonici iz Crne Gore su mu između ostalog darivali jedinstven poklon, fotoalbum u kojem je zabilježena njegova posjeta mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj prilikom osvećenja hrama u Baru 2016. godine. Istog dana poklonici su posjetili manastir Svetog Arhangela, zadužbinu Svetog Kralja Milutina i Sionsku gornjicu. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je utorak 19. septembra na dan spomena na čudo svetog arhangela Mihajla u Honi, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podmalinsko. Sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monarhstvo eparhije Budimljansko-Nikšićke uz molitveno učešće vjernika Drobnjačkog kraja. Hram manastira Podmalinsko posvećen je svetom arhangelu Mihajlu, a blagoslovom episkopa Joanikija ustanovljeno je da se umjesto jesenjeg aranđelovdanja saborovanja drže na praznik čuda svetog arhangela Mihajla u Honi. Tokom liturgije vladike učin šteca postregao Miloša Nenezića iz Nikšića. Osveštan je prelomljen slavski kolač i žito koje je pripremio domaćin sabranja Lazar Bijelić sa porodicom. Vjernom narodu riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni episkop gospodin Joanikije. Sabranje je nastavljeno za trpezom ljubavi, a priređen je i prigodan program.
Nisu zauzeti samo nebom, nego po volji Božjoj dolaze u ovaj svijet te pomažu nama. I nas postiču i hrabre, osnažuju, objedinjuju, oplemenjuju naša srca, da bi u naša srca oplemenjena i očišćena se nastanio Bog živi, istiniti jesmo i mi, ljudi na zemlji, kao bogolika bića i angelopodobna bića, također prijemčivi za Božju blagodat i za Božju milost. i sveta očišćena duša, kakvih ima ponekad na zemlji, ona je sposobna da primi samoga živoga Boga u svoje srce i da ga smjesti, da mu tamo napravi stan za obitalište. Dokaz tome su sveti Božji ljudi, kao što je naš sveti Vasilij Ostroški, kao što su mnogi drugi sveti iz roda našega i sveti mučenici i prepodobni i Božji pravednici koji su u vjeri živjeli, vjerom se snažili, hrabrili, vjerom išli naprijed, pobeđivali sva iskušenja i sve prepreke u ovome svijetu. Tamo gdje ima vjere, tamo uvijek ima i radosti i života, ali i spremnosti na žrtvu. Zato hrišćani u ovome svijetu vojuju i bore se i za spasenje svoje duše i vojuju onim najmoćnijim oružjem koje je silnije od atomskog oružja, a to je prava istinita vjera, istina i ljubav, pravda i milost. To je oružje božansko, a ovo je ljudsko i veštastveno. Ko vojuje tim oružjem, on pobjeđuje u ovome svijetu i demonske sile i svaka iskušenja i sve napasti. I što je najvažnije, zadobija spasenje duše, zadobija samoga Boga. I dobija vječnu radost i vječni mir i vječni život. Naravno, to nije lako. Treba se mnogo potruditi, pa tek onda i uživati plodove. Kao što domaćin, ako ne poore njivu, ako se dobro ne potrudi, ako ne učini sve da uzraste ono što je posijao, neće ni požnjeti. Tako i u duhovnome planu, i na duhovnome planu, ako se ne potrudimo u ime Božje i za slavu Božju, onda neće biti pravih istinskih plodova. Sveti aranđeli, dakle, i anđeli, nijesu zauzeti samo nebom i ne služe samo prestolu Božjem, nego i Bog šalje sa neba u ovaj svijet, te nama pomažu, te nas hrabre i daju nam da idemo pravim Božjim putem. I danas su ovdje sa nama na ovome divnome i veličanstvenome slavlju u staroj znamenitoj svetinji manastira Podmalinskog ispod Durmitora, obnovljenoj svetinji koja je vjekovima služila Gospodu i krijepila narod, čuvala vjeru pravoslavnu. Tek u ovo posljednje komunističko vrijeme zapustila je, na dugo decenija bila, i hvala Bogu obnovi se trudom i prilogom i ljubavlju dobrih ljudi Durmitoraca.
Na tribini Udruženja književnika Crne Gore Slobodijada, koja se održava u Nikšiću u društvu Crnogorsko-ruskog prijateljstva Sveti Georgij, u ponedjeljak 18. septembra 2017. godine promovisana je antologija Marko Miljanov. U ovoj značajnoj antologiji, čiji je izdavač Udruženje književnika Crne Gore, a priređivač Milica Bakrač, zastupljen je izbor iz književnih dijela, poezije, proze i drame dobitnika nagrade koja nosi ime Marka Miljanova, a to su Žarko Đurović, Živko Đurković, Momir Milović, Matija Bećković, Ranko Jovović, Rajko Petrov Nogo, Veselin Rakčević, Ilija Lakušić, Todor Živaljević Velički, Perivoje Popović, Čedomir Vukićević, Budimir Dubak, Ivan Komarica, Dragan Koprivica, Milica Kralj, Milutin Mićović, Bećir Vuković, Dragan Lakićević, Đorđo Sladoje, Radomir Uljarević, Miodrag Rajičević, Novica Đurić, Slobodan Čurović, Andrija Radulović, Dragan Bojović i Milica Bakrač. Stranice knjige posvećene su i izborima iz dijela preminulih književnika, dobitnika nagrade Marko Miljanov, Vukmana Otaševića, Momira Vojvodića, Miodraga Mija Ćupića, Miodraga Vukovića Brkice, Miodraga Miša Tripkovića i Sava Lakića. Na tribini Slobodijada antologiju Marko Miljanov pred nikšićkom publikom predstavili su pisci Novica Đurić, Dragan Koprivica, Perivoje Popović, Todor Živaljević Velički, Milica Bakrač, dok su odlomke iz dijela preminulih pisaca čitao Spasoje Tomić. U nastavku slušamo izlaganje Novice Đurića.
Moja je za večeras da par rečenica kažem koje slovo o ovoj zanimljivoj, čudesnoj i jedinstvenoj knjizi antologiji dobitnika nagrade Marko Miljano, onoga kučkog vojvode velikana koji nas je uokvirio po čojstvu i po junaštvu i oni koji su nakon njega i koji će i oni koji dođu posle nas vjerovatno biti naslednici te dobre, mudre riječi i da ćemo u nekom narednom periodu imati priliku da ovu knjigu, ovu antologiju koju je priredila naša uvažena pjesnikinja Milica Bakrač, promovišemo još nekoliko gradova Crne Gore, a potom nadamo se i u nekim gradovima van Crne Gore. Udruženje književnika Crne Gore u proteklom periodu u ovoj godini objavilo je i pokrenulo ponovo izlaženje časopisa Stvaranje. Na to smo posebno ponosni zato što je dugo godina ta vrijedna knjiga, knjiga u kojoj su se upisali svi velikani srpskog stvaralaštva u Crnoj Gori i oni koji su posle razumjeli kako nijesu to što jesu. I vjerujemo da će Stvaranje buduće redovnije izlaziti i da će naša urednica Milica Bakrač imati snage da istraje u tom nemalom poduhvatu. Očekujemo da Udruženje književnika Crne Gore dobije svoju prvu kuću i da na neki način ili obezbjedimo i obnovimo na trenutak otuđene i potpuno uništene prostorije nekadašnjeg Stvaranja, a da na neki način to bude i ujedno i mjesto gdje će se okupljati svi oni koji se bave na ovaj način stvaralaštvo. Udruženje književnika Crne Gore ovom antologijom želi da povrati sjećanje na pisce i mogu slobodno reći one koji su na ovaj način s razlogom ili ne, a nema razloga po kojim neki čovjek treba da bude zaboravljen, zaboravljeni u srpskom stvaralaštvu u ovoj i ovakoj rasrbljenoj Crnoj Gori. Hoću da kažem kako su Udruženje književnika Crne Gore, časopis Stvaranja, antologija, matica srpska, odnosno društvo članova u Crnoj Gori, mada ja uvijek kažem matica srpska u Crnoj Gore, i nedavno danov projekat časopisa Ćirilko, iako on za sad je kao podistak, možda pravi temelj kako i na koji način da se obrani naše pismo ćirilično i naš srpski jezik. Zato je mnogo važno da svi koji pišu i stvaraju znaju da adres ovih srpskih institucija kulture koje baštine i cijene prave vrijednosti, da sarađuju, da predlažu, da učestvuju u tim projektima, jer redakcije ne mogu same i one nisu tu radi sebe.
Grupa vjernika iz Slovačke, predvođena arhijepiskopom Mihalsko-Košickim Georgijem, koja se ovih dana nalazi na poklonjenju svetinjama Crne Gore, utorak 19. septembra posjetila je saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. Njegovo visoko preosveštenstvo, sveštenstvo i narod dočekao je protoprezviter Slobodan Zejković, arhijerejski protoprezviter Barski i starešina sabornog hrama sa bratstvom. Nakon doksologije u hramu, otac Slobodan je poželio dobrodošlicu gostima, istakavši da je pravoslavna crkva čeških zemalja i Slovačke majka crkva svih Slovena, budući da su sveti Kirilo i Metodi upravo na tim prostorima otpočeli svoju misiju. Narodu i domaćinima se također obratio vladika Georgije, zahvalivši na toplom dočeku. U okviru obilaska sabornog hrama poklonici Slovačke su obišli paraklin svetog kneza Rastislava Moravskog, ravnoapostolnog svetitelja, na čiji su poziv sveta braća otpočela svoj prosvetiteljski rad u tadašnjoj Moravskoj krstionicu Časnog krsta, kao i crkvu Svetog Petra Lovđanskog, nedavno podignuto u porti Barskog sabornog hrama. Za goste je u kripti bila upriličena bratska trpeza ljubavi. Bitka koja je bila prekretnica za oslobođenje Herceg Novog od Turaka odigrala se u septembru 1687. godine pod Tajnim brdom u novskom naselju Kameno. Ovom veoma važnom istorijskom događaju, ne samo za Herceg Novi, već i za cijelu Boku, koleginica Olivera Balaba razgovarala je sa doktorom Goranom Komarom.
15. septembra je navršeno 330 godina od Kotobiljske bitke. U želji da na neki način i mi obilježimo ovaj događaj i da se podsjetimo šta se to tada desilo, razgovaramo sa doktorom Goranom Komarom. Da se podsjetimo, vi ste se mnogo bavili ovom temom, nekolike godine unazad i crkva obilježava ovaj događaj, bilo je dosta govora o tome i na ovogodišnjem trgu o ćirilice, a evo primijetili smo da ove godine evo i vlast u Herceg Novom se potrudila da obilježi ovaj dan.
Jeste, vjerujte, na inicijativu mjesne zajednice Kameno.
Da.
Dakle, to je opseg teritorijalni u kojem se dogodio ovaj sudar sa Husein Topalpašom u sredini septembra. Ne posjedujemo mi baš besprekorne arhivske dokaze o tome, ali smještamo u taj datum. 15 dana kasnije, poslije toga očigledno prelomnog događaja za ishod čitavog sudara turskog garnizona i saveznika koji su sporo, ali odlučno nadirali ka zidinama Herceg Novoga, će Herceg Novi i pasti u ruke hrišćana. Ogromna je uloga i ogromno učešće srpskog naroda u tome pregnuću. Ali vidite, ni u domaćoj historiografiji ta uloga nije dovoljno istaknuta i ocrtana. Znači, zaista Husein Topalpaša je očigledno krenuo sa dvije kolone. Jedna je Alibegovom džadom preko grebena Bjelotine sišla u Sutorinu i tu ozbiljno uzdrmala hrišćanske redove. U određenim izvještajima generalnog providura Gerolamo Kornera se govori o njegovom stavljanju na čelo svježeg florentinskog odreda, koji je onda bio njegovo učešće i upotreba presudno da se odbije ta najveća opasnost u sredini septembra 1687. Vjerujem da je druga kolona ovih turskih snaga krenula kroz Mokrine i Kameno, dakle Orijenskom Podgorinom, onim krečičkim pragom, brdskim iznad Herceg Novog i u jednom tjesnacu čije je ime Gručanica naišla na Srbe koji su bili predstavljeni nekolicinom vojvoda iz istočne Hercegovine i Morače. Vrlo interesantno da je i Savo Nakićenović i usmena tradicija ovaj događaj dobro upamtila. Ja sam imao prilike da u djedovom selu Kameno, dakle upravo u tome selu, od staraca, stogodišnjaka, kao mlad čovjek slušam o tome događaju, čak u upotrebi jednog trešnjevog topa koji je imao ulogu da zastraši turske redove. No bilo kako bilo, upinjanja saveznika da osvoje Herceg Novi, koji je bio dobro branjen, tekla su od 1693. i to se također često previđa u domaćoj historiografiji do 1697. Dakle, odnosno 83. do 87. oprostite. Dakle, to su tri godine u kojima mletačke snage, savezničke snage stoje nepomično na Kumborskom mrtu, na domak Herceg Novoga, ali ne uspijevaju da pređu tu granicu. Turska odbrana je bila snažna i uporna i za Tursko imperiju ovaj grad ima ogromnu važnost, jer ukoliko bi ga izgubili iz svojih ruku, ispustili iz svojih ruku, to bi značilo da je onda kompletna teritorija Boke Kotorske zaokružena mletačkim posjedom. Upravo će se to dogoditi negdje krajem septembra, recimo 30. septembra 1687. kada se generalnom providuru Korneru predaje turski garnizon, vjerujte, na način i tada već i posljednjih dana u čvrstoj odbrani, ali na način da on ubacuje određena novčana sredstva arbanaškoj posadi u tvrdoj abašinoj kuli, koja onda zahtjeva da ih peraštani, zamislite njihovi vjekovni neprijatelji, ali njima su vjerovali, na svojim brodovima otprate put južnog Jadrana i Ulcinja.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. U Crnoj Gori se ovog četvrtka očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, naročito u južnim i centralnim predjelima. Ponegdje se očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Što se tiče sjevera, bit će umjereno do potpuno oblačno vrijeme, predviđaju hidrometeorolozi, povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna, od 10 do 23 stepena. U Podgorici se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a moguće je i malo kiše. Najviše izgleda bit će u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 13, najviša dnevna, do 23 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija, očekuje vas veoma interesantan program. Prije svega emisija Monah Oslov, njeno 20. izdanje koje uređuje naš kolega i urednik tihetskog programa Aleksandar Vujović. U 21 čas i 30 minuta poslušajte Novu katedru, dok u 23 sata, ukoliko budete na našim talasima, slušat ćete Žitije svetitelja, koje naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja sjutra. Veliki pozdrav za sve vas koji ste ovu emisiju pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja na istim talasima. Ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.